Գլուխ 10-րդ. Իսկ ամենից կարևորն այն էր, որ հաջորդ առավոտ բանտապետը եկավ խուց ինձ սպանելու հաստատ մտադրությամբ. Նրա հետ ներս մտան կապիտան Ջեմին, բժիշկ Ջեքսոնը և Էլ Հեչինսը։ Էլ Հեչինսը նստելու էր 40 տարի, բայց ներում ստանալու հույսեր ուներ։ Արդեն 4 տարի շարունակ նա Սեն Քվենտինի ավակների գլխավորն էր։ Թե նրան ինչպիսի իրավունքներ էր տալիս այդ դիրքը, դուք կհասկանաք, եթե ասեմ, որ միայն կաշարքներից ավակների գլխավորը տարեկան կուտակում էր $3,000. Այդ իսկ պատճառով էլ $12,000 խնայած և ներման հույսեր ունեցող Էլ Հեչինսը պատրաստ էր կուրորեն կատարելու բանտապետի ամեն մի հրամանը. Ես ձեզ ասացի, որ բանտապետը մտավ իմ խուցն ինձնից մեկ կնդ միշտ ազատվելու հաստատ մտադրությամբ. Դա հայտնի էր նրա դեմքից, և այդ էին ապացուցում նրա կարգադրությունները։ «Քննեցեք սրան», հրամայեց նա բժիշկ Ջեքսոնին։ Մարդու այդ թշվառ պարոդիան, այդ բժիշկը վրայիցս պոկեց կեղտից կոշտացած շապիկը, որը մեկուսարանը կնելուս օրվանից հագիցս չէի հանել, և մերկացրեց իմ թշվառ տանջահար մարմինը։ Կողերիս ձգված դարչնագույն մագաղաթի պես մաշկս, զսպաշապիկի հետ ունեցած հաճախակի հանդիպումների հետևանքով, ծածկված էր բորբոքված խոցերով։ Նա ինձ քննեց անամոթ մի անփութությամբ։
«Հապա, կդիմանա?»
հարցրեց բանտապետը։
«Այո»,
պատասխանեց բժիշկ Ջեքսոնը։
«Սիրտն ինչպես է աշխատում»?
«Սքանչելի»։
«Ձեր կարծիքով նա 10 օր կդիմանա»?
«Իհարկե»։
«Չեմ հավատում»,»
բարկացած ասաց Ազարթոնը։
«Բայց եւ այնպես փորձենք»։ «Պարկիր, ստենդինգ»։
Հրամանին ենթարկվելով, ես փորիս վրա պարկեցի հատակին փռած զսպաշապիկին։ Բանտապետը կարծես երկմտանքի մեջ ընկավ։
«Շրջվիր»,
հրամայեց նա։ Ես փորձեցի շրջվել, բայց այնքան ուժասպառ էի, որ միայն ցնցվեցի ու գալարվեցի։
«Ձևացնում է»,
նկատեց Ջեքսոնը։
«Երբ նրա հախիցը գամ, ձևացնելու կարիք այլևս չի ունենա»,
պատասխանեց բանտապետը։
«Օգնեցեք նրան, ժամանակ չունեմ սրա հետ գլուխ դնելու»։
Ինձ շրջեցին մեջքիս վրա ու ես հայացքս հարեցի Ազերթոնին։
«Ստենդինգ», անշտապ ասաց նա։ «Ես այլևս մտադիր չեմ քեզ հետ տուն-տուն խաղալու, մինչև կոկորդս կշտացել եմ քո համառությունից, համբերությունս արդեն հատել է. Բժիշկ Ջեքսոնն ասում է, որ դու 10 օր կկարողանաս դիմանալ զսպաշապիկին. Ինքդ էլ հասկանում ես, թե որքան է այդ հավանականությունը, բայց ուզում եմ քեզ մի հնարավորություն էլ տալ. ասա, թե որտեղ է դինամիտը. Հենց որ դինամիտը իմ ձեռքում լինի, քեզ այստեղից կազատեմ. դու կլվացվես, կսափրվես և մաքուր սպիտակեղեն կստանաս.
ես թույլ կտամ, որ 6 ամիս առանց որևէ բան անելու սնվես հիվանդանոցային օրապահիկով, իսկ հետո կնշանակեմ գրադարանի ավակ. ինքդ էլ հասկանում ես, որ ոչինչ ավելին առաջարկել չեմ կարող. ես քեզ չեմ խնդրում, որ մատնիչ դառնաս. դու Սեն Քվենտինում ախր միակ մարդն ես, որը գիտե դինամիտի գաղտնարանը. ոչ ոքի վնասած չես լինի, եթե համաձայնես, իսկ դա միայն քո օգտին կլինի. բայց եթե չհամաձայնես»… Նա լռեց ու բազմանշանակալի վեր քաշեց ուսերը։
«Բայց եթե չհամաձայնես, քեզ անմիջապես 10 օրով զսպաշապիկ կհակցնեն»։
Այս խոսքերի վրա սարսափը պատեց ինձ։ ես այնքան ուժասպառ էի, որ զսպաշապիկով 10 օրը ինձ համար նշանակում էր անխուսափելի մահ։ այդ բանը ես գիտեի բանտապետից ոչ վատ, ու ես հիշեցի մորելի մեթոդի մասին։ այժմ կամ երբեք։ վրա հասավ այն ժամը, երբ դա ինձ արդեն անհրաժեշտ էր։ վրա հասավ այն ժամը, երբ գործնականում անհրաժեշտ էր ապացուցել իմ հավատը դրա նկատմամբ։
Ես ժպտացի բանտապետ Ազարթոնի ուղիղ դեմքին, եւ այդ ժպիտը հագեցված էր իմ վստահությամբ ճիշտ այնպես, ինչպես եւ նախադասությունը, որով դիմեցի նրան։ «Շեֆ», ասացի ես, «տեսնում եք, թե ինչպես եմ ժպտում. Իսկ եթե 10 օր հետո էլ, երբ ինձ ազատեք կապանքներից, ես ձեզ դարձյալ ճիշտ այսպես ժպտամ, դուք մի տուպ ծխախոտ ու թուղթ կտաք Մորելին և Օպենհեյմերին»։ «Այս մտավորականները առանց բացառության օրապակաս են», ֆշացրեց կապիտան Ջեմին։ Բանտապետը դյուրագրգիր մարդ էր և իմ խնդիրքը համարեց լկտի մի ծաղր իր հասցեին։ «Այդ խոսքի համար քեզ ավելի ձիկ կկապեն», խոստացավ նա։ «Ես առաջարկում եմ գրազ գալ, շեֆ», անվրդով պատասխանեցի ես։ «Որքան հնարավոր է ձիկ կապեք ինձ, բայց եթե 10 օր հետո ձեզ ժպտամ, դուք ծխախոտ կտաք Մորելին և Օպենհեյմերին»։ «Քո վրա շատ ես վստահ», նկատեց նա։ «Հենց դրա համար էլ գրազ եմ առաջարկում», պատասխանեցի ես։ «Աստծուն ես ապավինել», քմծիծաղով հարցրեց նա։ «Ոչ», պատասխանեցի ես։ «Ուղակի մեջ այնքան կյանք կա, որ դուք երբեք չեք կարողանա սպասել մինչև վերջ. Թեկուզ 100 օրով կապեք, միևնույն է, կժպտամ ձեզ»։ «Ստենդինգ, մինչև 10-օրյա ժամկետը դու շունչդ կփչես»։ «Կարծում եք», ասացի ես։ «Եվ ձեր ասացին հավատում եք արդյոք»։ «Եթե հավատայք, չեք վախենա 2 տուպ ծխախոտի համար 10 սենտ կորցնելուց»։ «Հետաքրքիր է, թե ձեզ ինչն է այդպես վախեցնում»։ «2 սենթի դիմաց ես կջնջխեի քո մռութը», ատամների արանքից ասաց նա։ «Չեմ խանգարի ձեզ», ասացի ես ընդգծված բարեկրթությամբ։ «Ուժեղ խփեք, բայց եւ այնպես ատամներս կմնան, որպեսզի կարողանամ ժպտալ»։ «Իսկ քանի դեռ դուք չեք վճռել, թե արժե արդյոք ջարդել դեմքս, գուցե այնուամենայնիվ կընդունեք իմ առաջարկը»։ Մենախցում բանտապետին այդպես ծանակելու համար պետք է, որ մարդը սարսափելի կերպով ուժասպառ եղած լինի ու բոլորովին հուսահատված, կամ պետք է, որ նա հավատա։ Հիմա ես գիտեմ, որ հավատում էի և վարվում էի այդ հավատի թելադրանքով։ Ես հավատում էի այն բանին, ինչ ասել էր Մորելը, ես հավատում էի մարմնի վրա ոգու ունեցած իշխանությանը, հավատում էի, որ նույնիսկ զսպաշապիկով անցկացրած 100 օրն ինձ չի սպանի։ Կապիտան Ջեմին հավանաբար զգաց իմ այդ հավատը, որը զորավիգ էր դարձել ինձ, և ասաց. «Հիշում եմ, սրանից 20 տարի առաջ այստեղ մի շվեդացի ծնորվեց»։ «Դա ձեզանից առաջ էր, միստր Ազարթոն»։ «Նա մարդ էր սպանել ինչ-որ 25 սենթի համար վիճաբանության ժամանակ և նստել էր, խոհարար էր, և հանկարծ գժվեց. Ասաց, որ իր հետևից ոսկե մի կարգ է գալու և իրեն տանելու է երկինք. Իսկ հետո նստեց շիկացած սալոջախին և սկսեց շարականներ երգել ու ալելույա գոչել, միևնույն ժամանակ նա ողջ-ողջ տապակվում էր. Նրան հազիվ ցած բերեցին, բայց 2 օր անց հիվանդանոցում ոտքերը ձգեց. Մինչև ոսկորները տապակվել էր. Եվ նույնիսկ մահվանից առաջ էլ երթվում էր, որ այրուցքը չի զգացել. Եվ ոչ մի անգամ ցավից ծպտուն չհանեց»։ «Դե, Ստենդինգ, տեսնենք, թե ինչպես է ժպտալու մեր ձեռքին», ասաց բանտապետը։ «Քանի որ դուք այդպես վստահ եք, հապա ինչու առաջարկս չեք ընդունում»,  գրգռեցի ես։ Ազարթոնն այնպես կատաղեց, որ չնայած իմ հուսահատ վիճակին, հազիվ զսպեցի ծիծաղս։ Նրա դեմքը ծամածրվեց, նա սեղմեց բռունցքները և թվում էր, թե հիմա կհարցակվի վրաս ու մահու չափ կթակի, սակայն մեծ ջանքերով տիրապետեց իրեն։ «Դե լավ, Ստենդինգ», մռնչաց նա։ «Համաձայն եմ, բայց հիշիր խոսքերս, որպեսզի 10 օր հետո ժպտաս ինձ, ստիպված ես լինելու մի քիչ քրտնել»։ «Տղաներ, նրան շրջեք փորի վրա ու այնպես ձգեք փոկերը, որ կողերը ճրճրան»։ Հապա հեչինս, ցույց տուր, որ այդ գործում հիանալի վարպետ ես։
Եվ նրանք ինձ շրջելով փորիս այնպես ձգեցին, որ դեռևս երբեք այդպես չէին ձգել։ Ավակների գլխավորը ցուցադրեց իր ողջ հնարամտությունը։ Ես փորձեցի թեկուզ մի փոքր տարածություն ապահովել։ Ավելին ապահովել հնարավոր չէր, որովհետև ես վաղուց ի վեր նիհարել, դարձել էի ծղոտ, իսկ մկաններս վերածվել էին թոկերի։ Ես այլևս ուժ չունեի և ոչ էլ մկանունք, որպես զի լարեի, և այն չնչին տարածությունը, որն ինձ հաջողվում էր ապահովել, ձեռք էի բերում, հոդերս միայն ձգելով։ Պատրաստ եմ երթվելու, որ դա այդպես էր, բայց այդ չնչին տարածությունից էլ հետչինսը զրկեց ինձ։ Մինչև ավակ դառնալը նա ուսումնասիրել էր զսպաշապիկի հետ կապված բոլոր հնարամտությունները, քանի որ ժամանակին նրան էլ էին զսպաշապիկ հակցրել։ Բանն այն էր, որ Հեչինսը ստորագույն մի արարած էր։ Գուցե առաջներում նա մարդ եղել էր, բայց նրան փշրել էին անիվի վրա։ Նա իր տրամադրության տակ $12,000 ուներ և ստերկամտորեն կատարելով հրամանները նա կարող էր ազատությունը ստանալ։ Հետո ես իմացա, որ սիրած աղջիկ ունի, որը նրան հավատարիմ էր մնացել ու սպասում էր ազատվելուն։ Տղամարդու վարքագծում կինը շատ բան է բացահայտում։ Եվ այդ առավոտ մեկուսարանում բանտապետի հրամանով էլ Հաչինսը ուժը պատածին չափ ջանում էր մարդասպանություն կատարել։ Նա ինձնից խլեց նույնիսկ այն չնչին տարածությունը, որ ես սկզբում գողացել էի։ Իսկ երբ զրկվեցի դրանից, մարմինս դարձավ անպաշտպան, և նա ոտքով մեջքիս հենվելով այնպես ձգեց կապերը, ինչպես դեռ ոչ ոք չէր ձգել։ Մկանունքից զրկված իմ ոսկորները ճնշեցին սիրտս ու թոքերս, և թվում էր, թե մահը կարող է վրա հասնել ցանկացած պահի։ Բայց և այնպես հավատս զորավիկ եղավ ինձ համար։ Ես համոզված էի, որ չեմ մեռնի։ Ես գիտեի, կրկնում եմ, գիտեի, որ չեմ մեռնի։ Գլուխս խելակորույս պտտվում էր, իսկ սրտիս կատաղի զարկերը տարածվում էին ամբողջ մարմնով մեկ, ոտքերիս մատներից միջև ծոծրակիս մազարմատները։ «Շատ ձիք է», շփոթված նկատեց կապիտան Ջեմին։ «Բոլորովին», ասաց բժիշկ Ջեքսոնը։ «Այ կտեսնեք, նրան ոչինչ էլ չի պատահի։ Դա նորմալ է, մեկ ուրիշը նրա փոխարեն վաղուց արդեն մեռած կլիներ»։ Բանտապետը մեծ ճիքով կարողացավ ցուցամատը խոթել կապանքների և իմ մեջքի միջև։ Կանգնելով վրաս մարմնի ամբողջ ծանրությամբ ինձ սեղմելով հատակին, քաշեց փոկը, բայց նրան չհաջողվեց ձգել թեկուզև դյույմի տասնորդական մասի չափով։ «Պետք է խոստովանեմ, Հեչինս», ասաց նա, «դու քո գործը գիտես, իսկ հիմա սրան շրջեք մեջքի վրա, որ նայեմ դեմքին»։ Նրանք ինձ շրջեցին մեջքիս վրա, ես նրանց էի նայում դուրս ընկած ակնախնձորներով։ Ես մի բան գիտեմ, եթե այդպես ձգեին այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ վրաս զսպաշապիկ էին հագցնում, ես 10 րոպե անց մեռած կլինեի։ Բայց ես լավ դպրոց էի անցել։ Իմ հետևում էին մնացել զսպաշապիկով անցկացրած հազարավոր ժամերը և, բացի այդ, ես հավատում էի մորելի մեթոդին։
«Ծիծաղիր, գրողը տանի, դե ծիծաղիր», ասաց բանտապետը։ «Հապա մի տեսնենք քո այդ ժպիտը, որով դու այդպես պարծենում ես»։
Թոքերիս օդը չէր բավականացնում, գլուխը սպայթում էր ցավից, գիտակցությունս մթագնում էր, և այնուամենայնիվ ես կարողացա ժպտալ ուղիղ բանտապետ Ազարթոնի դեմքին։